ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن لغيستيال كسول واذا برنامج كدعدوين كدوني داء وما لنك استمرك لغرب الجمعة هات كدغيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان واللحظة بش شعبان سنة كون أفر بقل أفر يا أفرتن كهدريا داء قد بدأ ما أنتوا أحده برنامج كأتكم مقلي دونتان وحاكم إذا مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين أوفولي سلسلة دوار رأه وكلنا إذا مدى حكومة دمالي من ليشيات كعلو شدو شقي السياشة فقنر يكوى قرمدا مدوبي مدى حوينا الروش كأو كهدلا يوحا إدلكي سكدونا يان رير قلبيت كأو يعاونا يان دلك يوكرين مرايكان كأو سيدا يلبكم إذا محابيستي ووقت غير رير حبسي سمعد حني قوانتنا مبي كواسو لو هستيني خالد شيخ محمد كلاشقيان ويردي كوبية طبانكي سبتمبر باقا صباحي حكومة دا كونفورت السودان ولو جيدي إنك بدن لو مليان أو كميدا قحوتي وودا شايد الكاس يكون الدلالك دا عقارد دا أفريكا كواسو لقعود صديني دالكو دا ديبو غسو اللابتان دولة دا جبان وكوريسي عنقبتين تكدنك أهروشكا إنك بدن تضباطن روحو دي مشايا داوع كونو غديشي لغاري وكدعي برتماها دالك هنديا dadku lintay qaraxay shilka dhacay qayb ka mid ah dalka Pakistan iyo dawladda Hindiya oo aaminsanin colaadda Ukraine wada hadal lagu xalin karo qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay wariyalka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay howlgal ka fuliyeen qayb ka mid ah dalka Mali kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada xukuumadda dalkaas maleeshiyaadka murtazaqada ruushka ee Fagner iyo kuwa qaramada midoobay ee duulaanka ku jooga dalka Mali weeraradan oo si xiriir ah u dhacay 7 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxa ka dhashay qasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada dawladda Mali iyo kuwa qaramada midoobay ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalkaas jimcihii la soo dhaafay waxay ciidamada mujaahidiinta weerar kamina u dhigeen askar ka tirsan kuwa xukuumadda Mali oo ku socdaalayay wada xiriirisa tuulooyinka yaala gudaha dalkaas waxaana ciidamada weerarkan lagu gaarsiiyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona laga soo furtay hub iyo agabyo kale mujaahidiinta waxa ay xaqiijiyeen in ugu yaraan hal askari ay ku dileen weerarkan ayna jiraan waxyeelo kale oo soo gaartay ciidamada halkaasina ay ku gubeen mooto ay isticmaalayeen askarta kamiinka ku dhacay waxaana intaa dheer oo ay mujaahidiinta soo furteen qoryo iyo kaydad hub ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay sii daayeen mid ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah oo isla wadadan ka qafaasheen ciidamada la weeraray gobolka Mobiti ee dalka Mali waxa isna ka dhacay weerar kale oo kamiin ah kaasoo ay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen maleeshiyaadka calooshoodu shaqaysayaasha Fagner ee Uruushku tababartay qaraxay mujaahidiinta wadada ugu aaseen maleeshiyaadkan ayaa waxa uu haleelay gaari gaashaaman oo ay askar ka buuxeen waxaana gabi ahaanba burburay gaariga iyadoo wixii saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen tuulada Naara waxay sidoo kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku weerareen askarta dawladda Mali kuwaas oo halkaasii fariisin ku lahaa weerar aad u xoogan kadib waxaa xerada isaga farxaday askarta xukuumadda waxaana war ka soo baxay mujaahidiinta lagu xaqiijiyay in ugu yaraan 2 askari lagu dilay dagaalkan laguna dhaawacay 7 kale isla xilligaas waxay mujaahidiinta ka hortageen maleeshiyaadka cadhooshoodu shaqaystayaasha Fagnar oo doonayay inay dhibaato ka geystaan deegaanno lagu maamulo shareecada Islaamka, waxaana weerarkaasi ka hortaga ah ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray maleeshiyaadka. Goor dambe ayayna diyaarad helikopter ah soo cagadhigatay halka lagu helay ciidankan, taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada murtasaqada Fagnar. Weerar kale oo xasmin ahay mujaahidiinta jimcihii la soo dhaafay ku soo afjareen xere ay askarta xukuumadda Maali ku lahaayeen tuulada Kimbarana. Muddo kooban oo weerarka socday kadibna waxaa saldhigga isaga cararay askartii weerarka lagu kadiyey. Mujaahidiintu waxay bayaan ku sheegeen in weerarkan ay ku soo furteen laba gaari oo kuwa dagaalka ah, qoryo, bastoolado, mootooyin iyo agabyo kale oo milatari, ayna sidoo kale dab qabad siiyeen gaari xerada u yeelay ciidanka xukuumadda. Weerarada mujaahidiinta ayaa sidoo kale beegsanaya ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalka Maali, waxaana maalmo ka hor jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay weerar ku direen askar ka tirsan ciidanka qaramada midoobay. Weerarkan oo ahaa qarax wadada lagu aasay ayaa waxa uu haleelay mid ka mid a gaadiidka gaashaaman oo ay wateen ciidamada qaramada midoobay, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad 10 askari. War ka soo baxay Nusratul Islaam wal Muslimiin islamarkaana ay baahisay muasasada Azalaaqa ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu diray ugu yaraan 3 askari laguna dhaawacay 5 kale oo ka tirsan ciidanka shisheeye. Weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin horumaro ballaaran ka wadeen mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika, iyagoo awooddooda ku ballaariyay wadamada dariska la ah dalka Maali, ayna halkaasi ka fulinayaan weeraro uu dhiig badan ku daato. Waxaa sidoo kale jirta in mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega mandiqada ay ku heshiiyeen inay si wadajir ah kaga hortagaan duulaanka ay shisheeyaha ku soo qaadeen wadamada muslimiinta, waxaana arrintaasi ay caqabad xoogan ku noqotay dowladaha shisheeye oo markii horeba ka walaacsanaa weerarada mujaahidiinta, intooda badanna ku goodiyay inay ciidamadooda kala baxayaan mandiqada. qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan. Maraykanka ayaa sii daayay laba ka mid a maxaabiistii ugu waqtiga dheeraa ee xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo, kuwaasoo loo haystay inay Khaalid Sheikh Maxamed kala shaqeeyeen weeraradii 11 Sebtembar. Cabdisamed Cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegaya.
Wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa sheegtay inay sii daayeen laba ka mid ah maxaabiista xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Guantanamo, kuwaasi oo xirnaa ku dhowaad 20 sano. Labadan ruux waxay la sii daayay ayaa wasaaraddu sheegtay inay ahaayeen walaale ka soo jeeda waddanka Pakistan oo hadda dib loogu celiyay dalkooda. War ka soo baxay Pentagon ayaa lagu sheegay in labadan walaalaha laguna kala magacaabo Cabdi iyo Maxamed Rabbaani xabsiga la dhigay sanadii 2004. Sanadii 2022 ayaana lagu dhawaaqay in la sii deyn doono. Cabdi Rabbaani oo 56 sano jir ah ayaa ka mid ahaa maxaabiistii ugu xabsiga dheereed ee muddada ku xirnaa Guantanamo. Maamulayaasha Mareykanka ayaa ninkan ku eedeeyey inuu la shaqeynayay Khaalid Sheikh Maxamed oo Pakistan u dhashay iyo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay ee weeraradii barakaysnaa ee 11 Sebtembar dhiigga badan looga daadiyay Mareykanka, iyo inuu sidoo kale magaalada Karaaji ee Pakistan uu ku hayay rag ka tirsanaa mujaahidiinta Alqaacida. Walaalkiisa ka yaree Maxamed oo 40 sano jir ah isna waxaa lagu eedeeyey inuu tashkiiliyay walaalkiisa ka weynee Cabdi, kana howlgeliya xarun mujaahidiinta lagu qoriyay islamarkaana lagu abaabulaya safarada laguna agaasimaya arrimaha dhaqaalaha ee Khaalid Sheikh Maxamed iyo Cabdiraxiin Nushayri oo Sacuudiga u dhashay. Nushayri oo isagu lagu sheegay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay labadii weerar ee lagu kala qaaday markabkii naftada Faransiiska ee Limbag ee dhacay sanadii 2002 iyo midkii lagu burburiyey markabkii Mareykanka USS Cole oo isna dhacay sanadii 2000. Labada weerarba waxa ay ka dhaceen xeebaha dalka Yemen. Dokumentiyo hore uga soo baxay iyo qalkoodayaasha Mareykanka ee sanadka ayaa muujinaya in maamulka Pakistan ay xireen labada nin bishii Sebtembar 2002, iyo in Maxamed Rabbaani uu ka mid yahay 17 maxbuus oo jirdil adag lagu geysanayay xabsiga sirta heesiyeeda. Qaraarkan lagu sii daayay labada nin ee walaalaha ah wuxuu hoos u dhigayaa tirada maxaabiista muslimiinta ee ku xiran xabsiga, kuwaasi oo hadda tiradoodu tahay 32 ruux, waxaana ka mid ah Khaalid Sheikh Maxamed oo isna lasoo qabtay sanadii 2006. Ilaa iyo hadda 32 maxbuus waxaa la xukumayay 2 oo keliya. Markii uu talada qabanayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sanadii 2020, xabsiga waxaa ku xirnaa 40 maxbuus. Markii uu ku dhawaaqay inuu xiri doono ayuu sheegay in maxaabiista lagu wareeji doono wadamadooda ama dal saddexaad haddii uu ogolaado inuu qaabilo. Qaanuun gaaleedka u degsan xukuumadda dhexe ee Mareykanka ayaa diidaya in maxaabiistan lagu xiro xabsiyada ku yaala dhulka bariga ee Mareykanka, xabsiga Guantanamo waxaa sanadii 2002 aasaasay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush kadib markii ay dhaceen weeraradii 19-kii September ee sanadii 2001 oo mar kaliya lagu beegsaday magaalooyinka Washington iyo New York, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,000 oo Ameerikaan ah. Weeraradan waxaa xilligaa sheegatay mujaahidiinta Al-Qaacida. Xabsiga Guantanamo ayaa astaan u noqday xadgudubyada uu Mareykanku ku hayo aadanaha, waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii warbixinno ay dhowr hay'adood oo caalami ah ku sheegeen in halkaasi laga geysanayo falal jirdil iyo tacadiyo lagula kacayo maxaabiista. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sanadii 2009-kii ku dhawaaqay inuu xiri doono xabsiga, balse kuma uusan guuleysan. Madaxweynihiisa ku xigaya Donald Trump ayaa isaguna ku fashilmay inuu xiro, waxaana hadda looga fadhiyaa Joe Biden, lamana oga inuu ku guuleysan doono iyo in kale.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhagaysanaysaan. Baaq ka soo baxay xukuumadda Koonfurta Suudaan ayaa loo jeediyay in ka badan 2 million oo ka mid a qaxootiga u dhashay dalkaas isla markaana ku nool waddamada dhaca qaaradda Afrika, kuwaasoo laga codsaday inay dalkooda dib ugu soo laabtaan. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir.
Madaxweynaha Koonfurta Suudaan ayaa baaq u diray in ka badan 2 million oo ka mid ah qaxootiga u dhashay koonfurta dalka Suudaan ee ku nool dalalka Kenya, Uganda iyo Masar inay dib ugu soo laabtaan dalkooda. Salva Kiir ayaa sheegay inay amniga muwaadiniintaas ay dowladdiisu damaanad qaadi doonto. In ka badan 2.3 million oo South Suudaan ah ayaa qaxooti ku ah dalalka dariska la ah dalka Suudaan, isagoo arbacadii lasoo dhaafay ka hadlayay magaalada Juba. Ayuu sheegay Kiir in dib u dejinta muwaadiniinta ay ku jirto ajendaha ugu sarreeya ee dowladdiisa. Muwaadiniinta raba inay ku noqdaan deegaanadii ay ka barakaceen, dowladdu waxay sugi doontaa amnigooda, waxaana si wadajira uga shaqayn doona hay'adaha ka qayb qaadanaya dib u dejinta qaxootiga, ayuu yiri Salva Kiir. Hadalkan ayuu sheegay mar uu la hadlayay wakiilo ka socday tiro badan oo ka mid a barakacayaasha ku sugan koonfurta Suudaan. Kiir ayaa sheegay in dalka uu sidoo kale qorsheynayo in dib u dejin lagu sameeyo dad ku barakacay gudaha waddankaas, balse aysan qasab ahayn deegaanadii ay ka yimaadeen. Sidoo kale, dadka aan dib uga laaba karin deegaanadooda waxaan kala hadalnay maamul goboleedyada ay ku yaalaan xeryaha barakacayaasha si dhul loogu qoondeeyo dib u dejinna loo sameeyo qaxootiga. Sidoo kale waa inaan ku darnaa dhulkan marka la qoondeeyo loo gaar yeero barakacayaasha oo keliya, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Bob Francis ayaa kulan la qaatay hogaamiyaasha barakacayaasha ee ku sugan magaalada Juba intii uu ku guda jiray booqashadii uu ku tegay koonfurta Suudaan horaantii bishaan. Kiir ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay sugi doonto ammaanka barakacayaasha, inkastoo uu qoray inay u baahan tahay in lagu qanciyo inay ka baxaan goobaha hadda ay ku sugan yihiin ee la ilaaliyo, maadaama ay dalkaas ka dhaceen dagaallo aad u qaraar. Qaar ka mid a dadka ku barakaca koonfurta Suudaan ayaa ku qaxay dagaaladii sokeeye ee 2013-kii ka dhacay gudaha dalkaas, dagaalkaas oo bilowday markii ciidamadii Kiir ay isku dhaceen hogaamiyihii mucaaradka Riyaag Mashaar. James Cook oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfurta Suudaan ayaa ka dhawaajiyey fariinta madaxweynaha, asagoo ku dhawaaqay sanadka 2023 in uu yahay sanadkii dib u dejinta, dulqaadka iyo horumarka. Fariintan waa inaan u dirnaa dhammaan dadka koonfurta Suudaan si ay u ogaadaan in madaxweynaha sanadkan uu bixiyo cafis guud, iyaguna ay iska cafiyaan asaga, si buu yiri. Dadka koonfurta Suudaan u sii wadaan inay horay u sii socdaan oo ay horumariyaan qaranka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaan Cook, wuxuuna ku baaqay in dib u dejin loo sameeyo qaxootiga barakacayaasha. Kiir ayaan waxba ka sheegin caqabadaha siyaasadeed ama dhaqaale ee ka jira koonfurta Suudaan. Dalka weli si buuxda ugama dhaqan gelin heshiiskii nabadeed ee sanadkii 2018-kii lagu soo afjaray dagaaladii sokeeye, waxaana qaybo ka mid a dalka ka socda weli dagaalo daba dheeraaday. Gobolka Niilka Sare, rabshado inta badan ay sababeen tuugada lo'da dhacda ayaa dhaliyay baraka cusub. Gudoomiyaha gobolka Al-Wuxda ayaa dhankiisa sheegay in dadka barakacay ay u caddeeyeen madaxweynaha in waxa ay rabaan ay tahay nabad. "Ma doonayno inaan aragno dhiig daadanaya," ayuu yiri. "Dadku waxay ku dagaalamayaan Niilka Sare. Mana rabno dadka ka soo jeeda Niilka Sare, Abyeeya iyo Tuwiig inay isdagaalaan. Waxa keliya ee aan rabno waa nabad iyo dadkaygii oo isku soo noqda oo aan wada joogno," ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Koonfurta Suudaan ayaa nabad helin tan iyo markii ay ka goostay Suudaan inteeda kale sanadkii 2011-kii.
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
برنامج كدا عدو ينك دوني دا اياد ولي داقاي سانيسان madaxweynaha ruushka ayaa ka hadlay waxa ay dalkiisa ka doonayaan reer galbeedka isla markaana ay u caawinayaan dalka Ukraine maxamed daahir ayaa soo jeedinaya warbixintan
madaxweynaha dalka ruushka ayaa ka hadlay ujeedka reer galbeedka ay kala yihiin cunqabateynta dalkiisa Vladimir Putin madaxweynaha ruushka ayaa shaaca ka qaaday in reer galbeedku ay leeyihiin hal hadaf oo kariya kaas oo ku qotoma sidii meesha looga saari lahaa dalkiisa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in qorshihii lagu kala qaybin lahaa dalkiisa ay dejiyeen reer galbeedka warqadna uu ugu qoran yahay Putin waxa uu intaa ku daray xilli uu hadalka jeedinayay mid ka mid ah warbaahinta afka dheer ee dalka Ruushka in isbahaysiga NATO uu yahay urur si toos ah ugu lug yeeshay dagaalada ka socda dalka Ukraine iyo dambiyada ay geysanayso Kiev waxana uu carabka ku adkeeyay in waddankiisu uu yahay waddan ku hubaysan awoodan nukleerka isla markaana uu miisku u saaran yahay oo uu ku xisaabtamayo awoodda hubkaasi marka loo eego isbahaysiga NATO oo isku bahaystay cunqabateynta ka dhanka ah Ruushka iyagoo taageero siinaya Ukraine NATO waxa ay bixiyaan hub balaayiin dollar ku kacaysa oo ay u diraan Ukraine tanina waxa ay ka qayb qaadanaysaa culada ayuu yiri madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu intaa ku daray in Ruushku uu doonayo in isbeddel uu ku yimaado siyaasadda dunida isla markaana dowladda Ruushka ay ka soo horjeedo in la dhiso isbahaysi cusub oo ay dani ugu jirto hal dal oo kaliya oo ah Mareykanka waxana uu intaa ku daray uu carabka ku adkeeyay in dalkiisa aanu dalalka kale ula dhaqmi doonin sida ay Washington ula dhaqanto hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Ruushka ayaa imaanaya xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine oo cagaha la galay sanadkii labaad oo xiriir ah mana muuqato wax xal nabadeed ah ama aragti siyaasadeed oo lagu dhameynayo khilaafka iyo culada ka dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka taas oo saameyn ku yeelatay wadamada Yurub Putin qaybaha dambe khudbadiisa waxa uu ku cadeeyay in xulufada Ukraine oo ay ugu horeyso NATO ay doonayaan in ay burburiyaan oo isku fidiyaan wadamo ku yaala gobolka halka xulufada NATO ay beeniyeen eedeymaha ka imaanaya Ruushka waxana ay taa kaga jawaabeen in Putin uu bilaabay dagaal aan wax sabab ah lahayn oo uu ku qaaday Ukraine isbahaysiga NATO oo Mareykanku ugu weynahay ayaa hubsiya waddanka Ukraine oo muddo sanad ka badan iska caabinaya iskana difaacaya dagaalka kaga yimid Ruushka haddana ururka NATO waxa uu ku culceliyaa inaysan doonin dagaal toos ah oo military inay la galaan Moscow
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
dawladda Japan ayaa kordhisay cunqabateynta ka dhanka ah Ruushka xukuumadda Tokyo ayaa go'aansatay inay ballaariso cunqabateynta ka dhanka ah Ruushka kadib tilaabooyin la mid ah oo ay maalin ka hor qaadeen dawladaha Mareykanka iyo Kanada sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda Tokyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ku dhawaaqay go'aankan xilli uu ku sugnaa madasha shir ay jamciyihii yeesheen hoggaamiyasha kooxda G7 cunqabateynta cusub ee Japan waxaa lagu bartilmaameedsaday in ka badan 900 oo shakhsiyaad ah iyo 100 hay'adood oo Ruushka ah kuwaas oo xiriir la leh howlgalka military ee Raashiya ka wada dalka ay diriska yihiin ee Ukraine sidoo kale cunqabateynta cusub waxaa ka mid ah in la xayiro hantida shakhsiyaad ururada iyo hay'adaha maaliyadeed ee Ruushka alaabta laga mamnuucay dhoofinta ayaa sidoo kale la kordhin doona sida lagu faahfaahiyay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Tokyo tani ayaa ku soo aadaysa xilli wadamada ku buhoobay midowga Yurub ay shalay ku dhawaaqday inuu golaha qaatay xirmo tobanaad ah oo talaabooyin xadidad dheeri ah oo ka dhanaa Ruushka kaasoo lagu soo beegay munaasabad sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu bilaabay Ruushka howlgalka military ee Ukraine war saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in xirmadan cusub ay si toos ah u sameysay shakhsiyaad gaaraya 120 qof oo Ruush ah iyo hay'ad warbaahineed ee ku lug leh colaadda Ukraine oo uu ka mid yahay shabakada kanaalka Ruushka ee RT ama Russian Today Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku tilmaamay xanibaad reer galbeedka ee shabakada warbaahineed ee Ruushka inay qayb ka tahay dagaalka isku dhafka ah ee ka dhanka ah Ruushka kaasoo bilowday waqti dheer kor inta uusan bilaaban howlgalka military ee Ruushka ee Ukraine dhanka kale dawladda hindiya ayaa aaminsan in colaadii ukrain wada hadal lagu xalin karo ra'iisul wasaare hindiya ayaa muujiyay sida uu dalkiisu aaminsan yahay baahida loo qabo in xal loo helo xiisadda ukrain iyadoo loo marayo wada xaajood nabadeed isagoo ku nuxnuxsaday in new delhi ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato sidii nabad lagu xalin lahaa colaadaasi ra'iisul wasaarehan ayaa hadalkan kaga dhawaajiyay shir jaraa'id oo wada jir ah oo isaga iyo dhigiisa jarmalka ku qabteen magaalada new delhi xilli ra'iisul wasaaraha jarmalka uu booqasho laba maalmood ah ku gaaray caasimadda dalka hindiya saameynta musiibooyinka COVID-19 iyo iskahor imaadkii Ukraine waxay gaareen dhammaan qaybaha caalamka waxay si gaar ah saameyn xun ugu yeesheen wadamada soo koraya ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Hindiya isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri tan iyo bilowgii colaadii Ukraine Hindiya waxay ku adkaysatay in khilaafka lagu xaliyo wada hadal iyo diblomaasiyad Hindiya waxay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato geeddi-socod kasta oo nabadeed ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa dhanka kale xusay iskaashiga dhow ee ka dhaxeeya Hindiya iyo Jarmalka ee dhinacyada amniga iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada iyo gooni goosadka dhanka kale in ka badan 70 ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay bartamaha dalka Hindiya shil gaari oo sababay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay deegaan dhaca bartamaha dalka Hindiya sida la sheegay shilka ayaa yimidka gadaal markii ay isku dhaceen ilaa 4 gaari oo mid yahay gaari xamuul ah halka inta kalena yihiin gawaarida dadweynaha waxaan halkaas dhimasho dhaawac ku noqday 71 ruux saraakiisha amaanka ayaa xaqiijiyay in shilkaasi ay ku dhinteen 14 ruux halka 16 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka taliyaha booliska degmada Sidxi ee gobolka Madhya Pradesh oo ah halka uu shilka ka dhacay ayaa la hadlay wakaaladda wararka News International ayaa sheegay in shilkan uu ka dhashay kadib markii gaari xamuul ah oo uu ku soo fariin goostay saddex bas oo wadada dhinaceeda taalay taasoo keentay in si xun ay u burburaan gawaarida wuxuuna xusay in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dadkii rakaabka ahaa ee la socday gaariga basaska ah dalka Hindiya ayaa waxaa inta badan ka dhaca shilal baabuur oo laayaan ah kuwaasoo loo aaneeyay wadaxumi ka jirta gobollada fogfog ee dalkaas iyo wadooyinka qaar oo mara dhul beeraley iyo togog ah ugu dambeyn dhanka kale wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa ku waramaya in gudaha dalkaas uu ka dhacay shil daran oo geystay khasaare dhimasho dhaawac bale saraakiisha dowladda Pakistan ayaa shilkan ku micneeyay in gaari bas ah oo kuwa rakaabka ah uu rogmaday kadib markii ay qaraxday mid ka mid ah taayirada gaariga taasoo keentay inuu ka baxo seedkiisa uu ku sii socday isla markaana isku dhaceen gaari jiib ah oo xawli ku socday shilkan oo si gaar ah kaga dhacay bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa waxaa dhimasho dhaawac ku noqday dad ka badan 33 ruux oo la socday gaariga isku dhacay inta la xaqiijiyay waxaa shilka baabuurka ku geeriyooday ugu yaraan 13 ruux sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay in ka badan 20 kale oo qaarkood xaaladooda laga deerinayo kooxda gurmadka iyo ciidanka booliska oo goobta soo gaaray ayaa halka ka dadgureeyay dadkii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday shilkaasi saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay dhici karto in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto marka loo eego in dadka dhaawaca ah qaarkood ay xaaladooda liidato isla wararka Pakistan ayaan ku gudi jirnaa wararka laga helayo dalkaas ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay suuq ku yaala gudaha dalkaas kaasoo geystay khasaare kala duwan qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay suuq ku yaala magaalada Barkhan ee gobolka Balojistan waxaana dhimasho dhaawac ku noqday in ka badan 10 ruux warbaahinta gudaha ee dalka Pakistan ayaa soo tabisay in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen qaraxan ka dhacay suuq ku yaala gudaha dalkaas ayna ku dhaawacmeen 8 kale ilaa iyo hadda ma jirto jiha rasmi ah oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ka dhacay gudaha dalka Pakistan lamana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan qaraxa
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وما أعددت للرمس
نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.